а проте гуляла з найзвабливішими красунчиками. Якось ми з тобою заховали її в парту жабу. Вона досі пам'ятає про той випадок. Беттан з моїм найважливішим партнером у Фінляндії. Тож щастя, що вона не знає, хто підклав їй жабу. Як би там не було, вона звернулася до однієї російської дами літнього віку, імені якої я не пригадую. Дама дещо оригінальна, але багато не бере, і на неї можна покластися. Начебто на початку 50-х років вона одружилася зі шведом, корабельним інженером з Вестероса, але шлюб, очевидно, довго не потривав. На початку 60-х вона, кажуть, виступала у виставах в шведській провінції, у циркових виставах. На запитання, чому переїхала до Фінляндії, відповідала трохи загадково. Мовляв, воліє жити в країні, де не розуміє, про що говорить більшість населення. Зателефонуй, Беттан, але не проговорися про жабу, хай тобі щастить, не пропадай. Коня, цапка, змія і мишку-полівку я намалював на грубому папері. Потім тітка повитинала їх ножицями. Тепер вони мешкають в різних місцях. Кінь під столом, цап на шафі, мишка-полівка посеред килима, який править за луку. Змій мешкає в кухні. Мишка-полівка гуляє лукою і наспівує пісеньку. Гей-го, траля-ля, я собі саменька гуляти раденька. Раптом галопом примчав кінь. Він хоче повеселитися на луці разом з мишкою. Тому обмовляє поганими словами решту. Цапок дурноголовий, каже кінь, до того ж буває, буцається рогами, коли сердиться. А сердитий він завжди, бо йому страшенно подобається бути сердитим. Змій тільки й знає, що брехати і обманювати. Він небезпечний, як укусить, то й померти можна. Вони ж мене кохають, дивується мишка. То чому мають на мене сердитися? На це запитання кінь не має переконливої відповіді. Натомість намагається продемонструвати усілякі трюки, щоб показати мишці, на що він здатний. Ті трюки якісь недоладні. Кінь хоче зробити переверт через голову, але йому не вдається. Він падає на спину і дригає в повітрі ногами. На інші викрутаси мишка вже не звертає уваги, повертається і йде собі геть. Навчися перевертатися через голову, тоді й подивимося, каже вона. Побавившись якийсь час на килимі, тітка дуже втомилася і лягла на канапу трішки відпочити. А мені тим часом звеліла піти до крамниці і купити для неї бананів. Коли вона дуже втомлюється, їй завжди хочеться бананів, каже вона. Як мав, покажу я. Вона сміється, а тоді закашлюється. Вона дає мені ключа. Так набагато простіше, вважаємо ми обоє. Я сам запросто знайду дорогу назад. Але татові про це не кажу. Це таємниця. Так ми домовилися з тіткою. Я купую кілька бананів дорогою, бо знаю, доки мене немає, тітка лежить на канапі дуже втомлена і біла, мов стіна. Зі своїм братом тітка розмовляє російською, тож я не розумію, про що між ними йдеться, але часто розмови скидаються на сварку. Він ходить туди-сюди, витирає обличчя хустинкою, розмахує руками і щораз вище підносить голос. Якось він наступив на мишку полівку. Я трохи розсердився на нього. Тітка теж починає підвищувати голос. Особливо часто вона повторює слово «нєт», що означає «ні». Одного разу він прийшов з невеличкою валізою. У ній лежав маленький пакет. Тітка не захотіла його взяти. Виштовхала брата у двері і пожбурила услід пакетом. Опісля вона так ув'яла, аж мусила опертися мені на плече, щоб дійти до канапи. Я дав їй банана і дикий час гладив її по руці. Тітці це подобалося. «Ти мій соняшний промінчик», – сказала вона і заплакала. Однак тітка завжди на ногах, коли за мною має прийти тато або Стіна. Стіна часом буває в поганому гуморі. Тоді вона крокує так швидко, що мені доводиться підбігати, щоб не відстати від неї. Вона мовчить. Коли ми приходимо додому, Стіна йде до спальні і зачиняє за собою двері. Одного разу зателефонував тато, хотів порозмовляти з нею. Я постукав у двері спальні,